Na počátku jsem citoval ten známý verš Bohuslava Reinka, Advent čtvrtá neděle, procítají anděle. Od chvíle, když jsem tímhletím veršem nazval svoji poslední knížku adventních a vánočních promluv, tak dostávám různé dotazy na anděli, tak možná stručnou kapitolu z angelologie. Mnoho lidí se domnívá, že odmítá víru a ve skutečnosti odmítá jenom určité představy, které se nabalily na klíčové náboženské pojmy. S anděli to také tak, ale je to taky s pojmem Bůh, spasení a mnoho dalších pojmů. Je zaneseno nejrůznějšími představami. Je třeba říci, že všechny ty představy jsou nedokonalé, protože tady hovoříme o tajemstvích, ale na cestě k tajemství se neobejdeme bez obrazů a metafor, ale musíme si být vědomi, že obraz je jenom obraz a že mezi obrazem a tou skutečností je vždycky určitý rozdíl. Dokonce bych řekl s jedním současným francouzským filozofem, že se nejedná vlastně o obraz, ale o ikonu ve smyslu teologie ikony byzantské tradice. Obraz znamenal spodobení něčeho, co je viditelné. Člověk namával obraz krajiny nebo obraz nějakého člověka a ta podobnost víceméně byla zjistitelná smysly, pokud se nejednalo o obraz surrealistický a tak dále, abstraktní. Ale u těch ikon je trochu něco jiného. Oni mají vlastně spodobnit něco nespodobnitelného. Mají být takovým paradoxem zviditelnění neviditelného. Oni nejsou vytvářeny podle něčeho, co už zde je viditelného a co bychom mohli porovnat smysly, jestli se to podobá tomu originálu. Ale spíše to, co je tajemné, je jí určitým způsobem zjevit a vyslovit. A ta podobnost není vnější podobnost, kterou bychom mohli tak si zjistit smysly, ale je to vnitřní podobnost, ke které se člověk dostává cestou meditace. Proto ty ikony byly chápány především jako nástroj meditace, kdy to stišení a kontemplace před tou ikonou je jakýmsi pokusem projít do toho neviditelného světla tajemství. Tak je tomu také s tím oblíbeným motivem ikon a to jsou andělé. Ano, dnes je dobré asi očistit tenhle ten pojem od mnoha nánosů. Jeden z nánosů jsou ty vlastně předkřesťanské a předbiblické představy těch okřídlených neviditelných bytostí, které potom ta křesťanská ikonografie převzala. Možná je třeba asi také vyvést ten pojem z toho, s čím ho spojila raně středověká teologie, inspirovaná tím tajemným autorem Dionýzem Pseuropagitou, protože se dlouho myslelo, že ten autor byl ten Dionýzos z Areopágu, o kterém se píše ve Skutcích apoštolů. Později si ukázalo, že to byl nějaký autor, pravděpodobně z 6. století. Ten vytvořil takovou tu vizi těch řádů andělů, archandělů, serafů a tak dále. Často se setkáváme s touhletou hierarchií nebeských bytostí v architektuře gotických katedrál. Ale pro naše chápání světa, kosmu je skutečně tahle ta představa hodně vzdálená. Možná s anděli zachází taková ezoterická literatura, která je dneska všude plno, ale také to je třeba dát hodně do závorky. Myslím si, že možná nejlepší je se vrátit k takové prosté větě svatého Augustína, který říká, slovo anděl v první řadě pojmenovává úkol. Anděl je prostě ten, kdo je posel, kdo nese nějaké poselství. V Bibli tím andělem, poslem, může být také člověk, ale může to být, jako jsme četli v dnešním evangeliu, také sen. To, že Bůh mluví skrze své anděly, lidské anděly, ale i skrze ty anděly ve snu, ať už v tom spánku nebo v takovém tom denním snění, tak je něco, co Bibli vůbec není cizí. My se ke snu racionální člověk osvícenství se přestal zabývat významem snů, pak k němu našla novou cestu psychoanalýza Sigmund Freud, ale možná, že to, že k nám to poselství snů tolik zřetelně nemluví jako k těm biblickým lidem, je možná dáno tím, že to naše nevědomí je zatíženo spoustou obrazů, které jsme nazbírali z vnějšku, z televize, z filmů a tak dále, a to všechno v nás i v noci se promítá do těch snů, když to možná ten archaický člověk měl ten přístup k tomu svému nevědomí poněkud přímější. Takže skrze sny často k lidem mluví Bůh. Dvě biblické postavy jsou spojeny jednak jménem, starozákonní Josef, a ten novozákonní Josef, manžel Panny Marie, to jsou muži, kteří se podle biblických textů řídí velikými a významnými sny. O jednom takovém snu jsme četli právě v tomto evangeliu. Evangelium zastihuje Josefa ve velmi těžké chvíli. Dovídá se, že jeho láska, jeho snoubenka Maria nosí pod srdcem dítě, které není jeho. A Josef se musí rozhodnout. Rozhodnout mezi náboženstvím zákona, které přikazuje takové ženy kamenovat, a mezi hlasem svého srdce, kterému zcela nerozumí a z něhož přichází povzbuzení k tomu té Marii důvěřovat, přijmout ji a opatrovat ji. No a v tomhletom dilematu mezi zákonem a láskou se rozhodne pro kompromis. On prostě se té Marie vzdá, pošle ji pryč, pošle ji v tichosti, odloučí se od ní, ale tím zachrání život. Nevydá jí pohaně, nevydá jí trestu. Ale Bůh tento kompromis nepřijal a posílá Josefovi anděla ve snu, který mu dává vnitřní podnět, aby se postavil na stranu své lásky proti tomu náboženství, zákonů, příkazů, zákazů, aby důvěřoval té své lásce, že skrze jeho srdce a skrze jeho důvěru k němu mluví Bůh. A Josef dostane odvahu přijmout Marii i s jejím tajemstvím a stát se jím zastáncem a ochráncem. Proto také v křesťanské tradici je svatý Josef chápán vždy jako ochránce, zastánce, jeden z ochránců církve, to je také jeden z titulů Josefa jako patrona církve. Má ho velice rád současný papež František, který i ten symbol hroznu, ten josefovský symbol, pojal do svého papežského znaku. A to Josefovo jméno vložil do mešního kánonu. Už velmi dlouho nebyla nějaká změna v mešním kánonu, tak on tam vložil to jméno svatého Josefa. A myslím si, že je dobré toho Josefa trošku rehabilitovat, protože se ocitl do značné míry ve stínu té úcty k Panně Marii. Ta úcta k Panně Marii je spirituálně velmi důležitá, protože pro spoustu lidí vlastně reprezentuje takovou ženskou tvář Boha. ta představa Boha, byť jak si, když čteme pozorně a kontemplativně text hebrejské Bible, Starého zákona, tak vidíme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. Čili jak mužství, tak ženství je něčím, co interpretuje tajemství Boha. A to rovnou měrou. A také v žalmech se několikrát ocitne důraz na mateřství Boží. Ale přece jenom ti pozemští autoři Bible žili v té společnosti patriarchální, převážně mužské, a tak i ten obraz Boha byl příliš patriarchální a mužský. A tohle to kompenzovala ta úcta k Panně Marii, která byla tak blízko Bohu, a zjevovalo se na ní, a proto také dostává ten titul, kde budeme mluvit o tom svátku mateřství Panny Marie, Matka Boží, čili ona reprezentovala něco ženského v Bohu samotném. A to bylo a je důležité. Nicméně i ten svatý Josef je postava hodná úcty. Nejen to zvěstování Panně Marii, o kterém čteme v Lukášově evangeliu, ale i toto zvěstování Josefovi ve snu, o kterém jsme četli teď v tom Matoušově evangeliu, je branou, kterou to tajemství vtělení může vstoupit do našeho světa. Nejen to Marino odvážné fiat, staň se mi podle tvého slova, ale i ta Josefova odvaha se proti tomu těm náboženským paragrafům, proti tomu náboženství příkazů a zákazů, které jasně definují ty všechny jednotlivé situace, zůstal otevřený vůči Božímu pokynu, přijmi svoji lásku, přijmi s odvahou a přijmi s důvěrou. A tak i my, když jsme někdy na různých křižovatkách života a potřebujeme slyšet Boží povzbuzení, tak prosme ne Marii, ale i Josefa, abychom byli vnímaví k Boží vůli, která je někdy velmi překvapivá, kreativní a vždy otvírající nové cesty k tajemství života.